În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Mă bucur că ne întâlnim și în seara aceasta. Sper să nu fie ultima seară. În funcție de cum veți hotărâ și voi, ne mai putem întâlni. Am hotărât să fie o seară de întrebări și răspunsuri, pentru că este sfârșitul unei perioade foarte diferite, foarte complicate, cum n-am prea avut până acum, nici noi în viață, dar nici în biserica, în istoria bisericii ortodoxe, perioada în care au fost închise bisericile pentru credincioși. Nu cred că a fost așa ceva de când e biserica, decât în diferite părți, probabil la invaziile arabe, la invaziile turce, când a fost și atunci pentru perioade mai scurte sau în anumite zone ale Europei sau ale Asiei, în vremurile de mari epidemii de ciumă sau eu știu, au mai fost asemenea situații, dar așa, la un nivel așa de vast, așa de general, și pentru toate, absolut toate bisericile din Crăierii Munților până cele din Câmpie, n-a mai fost așa ceva. Așa încât am trecut împreună printr-o perioadă a cărei urmări nu o cunoaștem încă. Vă ziceam că o să răspund la întrebările voastre și legate de teme de omice și legate de toată perioada aceasta care va urma, care a fost, care este, care va urma. Și pentru că ne dăjduiam să avem mai multe informații. Adevărul este că încă nu avem aproape nicio informație. Încă cancelaria Patriarhiei tace și a guvernului. Probabil că discuțiile se poartă în continuare. Am primit informații că s-ar putea chiar mâine dimineață să aflăm exact. V-aș citi un cuvânt al părintelui Savatie Baștavoi, pentru că probabil că citiți foarte des și mult fiecare dintre voi pe internet și ați văzut tot felul de poziții dure ale unora, chiar a unora din membrii clerului, dintre preoți sau teologi, care lovesc în biserică, lovesc în patriarh, lovesc în poziția părintelui Savatie Baștavoi. Mi se pare foarte, foarte bună și așezată. Auziți ce zice el: dragii mei, lucrurile sunt mult mai serioase decât par. Biserica și statul s-a lovit zilele acestea la nivel instituțional, adică la nivel de cancelarii și coridoare. Dacă vreți cu adevărat să avem biserica așa cum am moștenit-o, lăsați Facebook-a reala, adică protestele la nivel acolo, certurile, scandalurile, supărările pe patriarh, lăsați Facebook-a reala și faceți corp comun cu patriarhul și sinodul în lupta pentru liturghie. Presiunea este foarte mare, brutală, iar lumea este proastă, zice părintele. Aveți răbdare și înțelepciune, nu rupeți cămașa de pe voi ca Petru strigând: Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu nu. În sensul că Petru se credea mai tare decât toți ceilalți și se dădea mare în fața lui Hristos și, de fapt, el a fost primul trădător. Ne îndeamnă să nu ne revoltăm împotriva, să nu credem noi că suntem mai mari iubitori de Hristos decât ierarhii noștri și decât patriarhul, că și ei își doresc la fel ca și noi. Uniți-vă într-un corp comun mare și greu, ca o piatră, de care se vor sărma toți cei care ne lovesc. Niciodată nu a mai fost o astfel de presiune pe Biserica Ortodoxă. Niciodată nu am fost loviți în chiar inima bisericii, adică să ni se impună profanarea Sfântului Potir. Până acum, biserica era văzută de statele ateiste sau de mișcările ateiste doar ca o mare adunare de oameni cu aceleași idei. Dar acum cineva acolo sus, vrea, părintele, dă de înțeles că diavolul, da, dar acum cineva acolo sus, diavolul, a înțeles că biserica este Hristos și nu numai diavolul, cei care slujesc de sus de tot, a înțeles că biserica este mult mai adevărat Hristos și că Hristos este în potir și a înțeles că cu acest Hristos trebuie să lupte, pe acesta trebuie să-l oprească. Aveți răbdare și dragoste, lupta noastră nu este împotriva trupurilor acestea trecătoare, și împotriva duhurilor răutății care stâmbăți duhuri, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, și care le insuflă unor conducători atei și din țara noastră și în alte țări ideile prin care să ne risipească. Fiți tari și smeriți! Nu este adevărat că războiul e pe sfârșit, războiul abia începe. Ce ați văzut până acum a fost doar alinierea taberelor de luptă. Așteptați-vă rândul, toți veți fi chemați, fiecare în slujirea în care se află, arcași la arcași, călăreți la călăreți, pedestrași la pedestrași. Iubiți-vă unii pe alții, primiți sfaturile și învățătura în duhul smereniei și a blândeții celor, căci celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Hristos a înviat. Asta e cuvântul Părintelui Sabatie Baștavoi. Mi se pare foarte adevărat. Deocamdată, din cele câte am aflat, din câte știm, ca să vă spun măcar cum credem că se vor desfășura, deși n-am primit nici de la protopopiat, nici de la episcopia noastră, de la mitropolie, nici de la patriarhie, niciun cuvânt. Toți așteaptă să se lămurească, să se sfârșească discuțiile destul de dure care se pare că au loc chiar acum între reprezentanții bisericii lor, nu e numai chiar Biserica Ortodoxă, chiar și din partea greco-catolică, dar în principal biserica noastră și guvern. Dar până când vom afla aceste informații, ceea ce este sigur este că ceea ce a deja anunțat guvernul, că se indică ca slujbele să se facă afară, adică să nu se facă înăuntru pentru că ei zic că e periculos. Eu vă spuneam ieri că aș prefera totuși să fac slujbele înăuntru pentru că mi se pare, țin minte de fiecare dată când am făcut slujbele afară, pur și simplu vântul a făcut să zboare miridele de pe miridele cu numele voastre de pe Sfântul Disc. E o zonă periculoasă și din perspectiva ochilor străini și răi și din perspectiva stihiilor naturii, dar mai ales că o să plouă, dar mai mult de atâta mi se pare o ieșire din ritmul bisericii, din rânduiala ei. Totuși Sfântul Altar este mormântul lui Hristos. Masa Sfântului Altar este chiar lespedea pe care a stat trupul lui Hristos și pe aceea se așează. Și toate au un simbol și toate au un rost și au un înțeles și toate au l-adăpostesc cumva pe Hristos și l-ocrotesc și îl protejează. De aceea nu îmi doream să ieșim neapărat. Acum trebuie să găsim o cale de mijloc. Mi-au scris foarte mulți că înțeleg poziția aceasta și că nu e nicio problemă. Pe de altă parte, în duminici și sărbători trebuie să facem afară, nu putem să nu facem. Și am găsit o cale de mijloc. Începând de mâine, mâine, poimine, răspoimine, vor fi liturghii în fiecare zi. Mâine și poimine de la 8, răspoimine de la 9. S-au făcut peste 180 de bulinuțe la un metru jumate distanță între ele, în curtea bisericii, în față, lateral. Eu voi sluji în altar cu părintele diacon și încă cineva, cântărețul. Deci vom fi trei oameni. Dacă se face în biserică, slujba trebuie să se facă cu trei oameni. Noi vom sluji în altar, în biserică. Dar, iar voi, vom lăsa ușile larg deschise, și laterală și cele din față, și ferestrele, iar voi o să stați pe aceste bulinuțe. Chiar a fost poliția din HD-ul care s-a interesat de bulinuțe și a zis că o să vină să vadă dacă oamenii vor respecta acele bulinuțe și și-au manifestat interesul dacă cumva se vor împărtăși oamenii cu aceeași linguriță, că asta e un scandal. Tuturor le-a intrat în cap, chiar și cei mai așa zis credincioși dintre ei, că, dom'le, așa ceva nu se poate, că de aici vine COVID-ul. Deși adevărul este că, uitați-vă, după două luni, trei luni în care am stat tot cu frica în sân cu COVID-ul acesta, niciuna dintre biserici n-a fost un epicentru al acestei epidemii. De niciunde nu s-a auzit că a pornit o răspândire a pandemiei. Mai degrabă au fost spitalele, mai degrabă au fost orice altceva, dar nu bisericile. Deci mi se pare o minune de la Dumnezeu lucrul acesta. Tot o minune mi se pare și că s-a filmat la catedrală atunci când i-au și dat în judecată, a fost dat în judecată de un parlamentar USR, de, nu, cei de la cei de la catedrală, părintele ecleziar primise 3 ani de închisoare, ceilalți preoți 50 de milioane amendă, au fost, da bine, urmau să se judece lucrurile acestea. Acum, probabil cu noile reglementări ale Curții Constituționale, probabil că nu se vor aplica aceste... Dar știți atunci cum au fost filmați cei care se împărtășau? Niciunul nu s-a îmbolnăvit, deci au fost urmăriți acești oameni, toți cei care erau acolo au fost urmăriți, niciunul nu s-a îmbolnăvit, niciunul, și numai de acolo, din tot Clujul, de la toate bisericile, că mulți s-au împărtășit atunci în duminica aceea, nici de la noi, nici de la alții. Și nu de la biserică, și dacă s-au fi îmbolnăvit vreunul, dar nu de la biserică și nu de la împărtășanie. Și totuși oamenii sunt absolut convinși că aici e toată problema, că împărtășania, că lingurița. Noi cel puțin avem în biserică 4 sau 5 oameni care unul a fost dat afară din serviciu pentru că a mărturisit că s-a împărtășit cu lingurița, iar alți 3 au fost forțați să-și ia concediu fără plată. Nu știu câte săptămâni și acum primiți așa cu greu înapoi pentru că și au mărturisit că s-au împărtășit din același potir cu aceeași linguriță. La aceste lucruri s-au ajuns. Da. Deși Biserica Bulgariei și Biserica Georgiei au rămas deschise și de Paști și în celelalte zile și au cei mai puțini bolnavi și în Bulgaria și în Georgia, totuși oamenii, există o puternică influență de undeva în care și sunt anumite vârfuri ale care lansează această idee că împărtășania, Hristos euharistic și este transportorul principal al COVID-ului în țară. Cu asta se ocupă. Eu dau slavă lui Dumnezeu că voi ați fost cu minți, dau slavă lui Dumnezeu că m-ați ascultat seara de seară, am auzit lucruri bune despre voi, n-am auzit de niciunul dintre voi, în afară de unul dintre copii, de un medic și alți câțiva mai puțin cunoscuți de voi, s-au îmbolnăvit, alți câțiva, dar nu de aici, din Cluj, din zona Sucevei, s-au îmbolnăvit de acest virus. Restul, ceilalți, ați fost toți feriți și v-a ferit Dumnezeu și mă bucur mult de lucrul ăsta. Mi se pare o minune că ați fost așa cu minți, ați fost așa ascultători, că ați rezistat. Încă de la început, când am venit în Cluj și am început să dezleg împărtășania pentru mulțimi și să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, lăsați copiii, până la urmă copiii miei lui Dumnezeu, oile, să vină la mine și nu-i opriți, să-i lăsăm pe oameni, poporul lui Dumnezeu să vină la el, nu să-l oprim, cum am ajuns noi preoții să fim principalii opritori ai oamenilor, unii dintre noi, față de Hristos euharistic, și am încercat să-i apropii cât mai mult pe oameni de euharistie. Mi s-a transmis de diferiți părinți, în primul rând părintele Casian de la Râșca, că o să-i dependentizez de Hristos, o să fie dependent și după aceea, dacă nu o să mai poate împărtăși, o să se îndrăcească, o să nebunească, o să se răzvrătească, o să... cât mi-au spus alți teologi, m-au transmis asta. Și pentru mine a fost o experiență extraordinară, rezistența voastră, și am văzut că Dumnezeu se îngrijește de copiii săi și faptul că a stat atâtea săptămâni, 8 săptămâni, 9 săptămâni, unii 10, alții, mai ales că nu v-ați împărtășit toți în ultimele duminici, pentru că era tot mai greu, să zicem că sunteți dintre voi cei mai mulți care nu v-ați împărtășit de 3 luni. Și totuși, nu ați luat o razna, nu v-ați îndrăcit, nu ați înnebunit, nu ați fost dependenți, cum zicea părintele și alții. Mă miram pentru că mi se pare această dependență singura necesară, singura adevărată de Hristos, nu? Cum poate să fie rea o dependență de Hristos? Dar Dumnezeu a dovedit și pentru mine a fost chiar știu că l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, oare se poate așa ceva să fie rău apropierea poporului Tău de trupul Tău, așa cum făceau oamenii până la anul 1400, la toate liturghiile, poate să fie rău pentru ei, poate să-i aducă la o dependență rea, se poate așa ceva? Și aceste 3 luni, 2 luni, dar poate și mai mult pentru alții, a fost o dovadă pentru mine foarte clară că, și voi ați văzut asta, că atunci când din diferite pricini binecuvântate nu te poți apropia de Sfintele Taine și când tu cu cuvințenie și cu ascultare rămâi în ascultarea de biserică și de ierarhie, Dumnezeu se îngrijește de copiii săi și le trimite altfel harul său, îi odihnește altfel, îi întărește altfel. Dacă ați fi ales să faceți această oprire de la Sfintele Taine de capul vostru în vremuri bune, când putea să mergeți la biserică, să știți că n-ați fi avut aceeași pace și liniște, dimpotrivă. Dar aici Dumnezeu a intervenit și v-a ajutat și mi se pare extraordinar. Acum, întorcându-mă la ceea ce v-am spus, deci mâine și poimine și răspoimine, eu voi sluji în altar. Voi veți rămâne, cei care veți vrea să veniți, cei care nu puteți asculta de acasă, se va auzi la radio, cum s-a auzit și până acum. Nu o să vă puteți împărtăși, trebuie să vă puneți în inima voastră acest adevăr. Există și o altfel de împărtășire. Nu o să vă puteți împărtăși până în 1 iunie. O există și altfel de împărtășire, prin prezență, pur și simplu, prin ascultare, prin deschiderea urechilor lăuntrice la cuvântul Evangheliei, la cuvântul slujbei, prin rugăciune, există alte multe, prin mireazma tămâiei, sunt multe alte împărtășiri prin care Dumnezeu poate să ocrotească, să ajute sufletul. Deci, cei care dintre voi, și mai ales cei care aveți copii, foarte greu, rămâneți acasă, ascultați liturghia de acasă și mâine și poimine și răspoimine. Ceilalți care vreți neapărat să veniți, nu o să puteți intra în biserică decât după liturghie, în tot cursul zilei se poate intra până la ora 10, 11, cât va fi deschisă biserica, puteți intra. În general, trebuie să vă uitați, trebuie să fiți cu foarte mare atenție, vom fi tot timpul urmăriți. Sunt dozatoare cu alcool sanitar și o să vă spălați pe mâini când intrați, chiar dacă sunteți cu mânuși, puteți să vă spălați și peste mânuși și o să purtați măști și mâine când veți fi, chiar dacă veți sta afară, sunt 180 de buline albe pe care să vă așezați, fiecare când vine, la ce oră vine, să se așeze pe bulina aceea și să rămână acolo. Și să purtați măști. Chiar dacă mi se pare o nedreptate lucrul ăsta, pentru că în afară fiind oricine, nu trebuie să purtăm măști, oriunde afară nu trebuie să purtăm măști, numai în interior, totuși bisericilor îi se cere că cei care vin și sunt prezenți la liturghie și stau la slujbă trebuie să poarte mască. O să purtăm mască, o să purtăți mască, vă rog să vă aduceți de acasă, vă rog să faceți rost, dacă nu măcar o eșarfă, găsiți soluții, se vor găsi un fular, se va găsi, dar eu vă îndemn să purtați măști, să vă găsiți cumva, se găsesc la orice farmacie. Și veți păstra cele un metru jumate între voi. Eu o să fac slujba din interior, o să păstrăm ușile deschise, ferestre, să auziți, o să se dea și prin boxe și pe radio. Mulți dintre voi vă îndemn să vă aduceți căștile și să ascultați la telefon, prin radio, nu neapărat de afară, nu vreau să dăm să se audă boxele bisericii până la, să se audă, eu știu, până la Vikingi sau până mai jos. O să fie și boxele, dar mai mult, mai ales că o să stați și mai departe, pe aleile de sus, să vă aduceți căștile și să ascultați radio, se va da în direct la radio Ascor. Acum știți să ascultați cum ascultați aici, așa o să reușiți și acolo, iar eu o să încerc să ies la toate marile ieșiri ale liturghiei, adică începând de la ieșirea cu Sfânta Evanghelie, o să ies până în mijlocul vostru, după aceea la cădirea de la Sfinte Dumnezeule o să ies pe la voi, la cădirea de la Heruvic o să ies pe la voi, la ieșirea cu darul o să ies până la voi, nu numai până în pridvorul bisericii, până la voi, până unde sunteți. O să încerc să merg cât mai departe. Și după aceea la acțion o să vă stropesc cu apa de trandafir, iar la sfârșit cu aghiazmă. Însă încă nu putem să ne vă împărtășiți, deci să răbdați, frații mei, să răbdați, să răbdăm și cumva prin mine, nevrednicul cel mai din urmă dintre voi ca păcate și greșeli, vă împărtășiți și voi. Fiecare dintre voi aveți o părticică în mine. Și prin mine vă împărtășiți și voi. Mai răbdăm puțin până va îngădui Dumnezeu și se va elibera iară. Poate că toată această așteptare ne va da un preț mult mai mare să dăm pe Sfintele Taine și să o iubim, să iubim pe Hristos Euharistic, Cel care a rămas cu noi în toate zilele vieții noastre, să ne pregătim mai viu, mai adevărat pentru El totdeauna și să-L dorim și să nu ne lenevim când e la îndemână. Cred că nu va fi mai târziu de 1 iunie, până când, orică vom putea împărtăși în același potir, orică Patriarhia și celelalte patriarhii vor stabili un mod de împărtășire pe care să-l accepte și statele. Acestea, nu știu dacă mai sunt, da, se obișnuia să facem, să se zică, la biserică, neîncetat, priveghere, începând de vineri, de la ora 12 ziua până luni la ora 12 ziua, neîncetat. Putem să începem, biserica va rămâne deschisă, se va închide noaptea, adică cei care vor citi vor rămâne, dar vor deschide la următorii. Deci putem să începem, cei care sunteți pe liste, o să-i dați mesaje Andrei Chireac. Am înțeles acum, nu știam, dar am înțeles că și noaptea se poate merge. O să vedem, dacă totuși oamenilor le va fi frică să meargă noaptea să vină la biserică, vom găsi soluții, o să ziceți de acasă. Dacă nu aveți frică, așteptăm. Rămâne de văzut până mâine seară legat de prezența voastră noaptea, o să mai discutăm. Dar cum s-a făcut până acum, cred că vom putea face și de acum înainte. Am înțeles că din noaptea aceasta de la 12 este liber să ieși afară fără frică că te va controla. Că... Da. Acum... Din întrebările pe care le-a spus, puteți să-mi pune și pe e-mail Ciprian Negreanu cu 2 de n la mijloc, Ciprian Negreanu, toate cu litere mici unite, Ciprian Negreanu @yahoo.com, asta e e-mailul meu, sau pe numărul de telefon, pe WhatsApp, pe numărul meu de telefon de Vodafone 0721 319 140. Aștept să puneți întrebări acolo. O primă întrebare: n-am fost la părinți și frați de când a început starea de urgență. Acum, cu schimbarea stării, vrem să mergem, dar suntem îngrijorați pentru că riscul bolii n-a trecut, dar nici nu ni se pare firesc să nu mergem. Cum să facem? Eu zic să vă rugați înainte, măcar de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, dată crezul, să vă însemnați cu semnul Sfintei Cruci, să luați aghiazmă, să luați anafură și să mergeți la părinții voștri. Eu nu cred că le veți face rău. Nu cred. Și mai ales, nu uitați și Psalmul 90. Psalmul 90, înainte a merge, ziceți Psalmul 90. Aici e o spovedanie, da. Întrebare. Citiți dacă doar considerați. În 2009, când a fost gripa porcină și nu am știut că am gripa, nici eu, nici medicii, pentru că am fost tratată de pneumonie, deoarece am avut simptome cu totul atipice de grip pentru gripa porcină, m-am împărtășit cu frații. Am stat în Diaconicon, niciun frate, nimeni nu s-a îmbolnăvit de la mine, nimeni. Când am primit rezultatul de la București, fiind educatoare, am fost obligat să-mi trimit analizele acolo, la București. Am aflat că am avut gripă porcină, dar trecuseră deja 2 săptămâni după ce m-am tratat de pneumonie. Da, așa e. Cunosc cel puțin 30-40 de cazuri de diferite boli epidemice a unor oameni care n-au știut că sunt bolnavi, au stat în mijlocul vostru, s-au împărtășit cu voi, niciunul dintre voi niciodată nu s-a îmbolnăvit. Toate acestea ar trebui strânse ca o mărturie a minunilor lui Dumnezeu care le face cu noi. Dacă Hristos spune că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, înseamnă neapărat că va fi euharistic? Nu înseamnă neapărat, dar este și în primul rând euharistic. atunci când la cina cea de taină ne-a spus și iată, aceasta să o faceți spre pomenirea mea, e ca și cum ar spune, când vreți și vă aduceți aminte mine și vreți să mă aveți în mijlocul vostru, faceți aceasta, adică faceți Sfânta Euharistie. Dacă Hristos ne-a spus așa, mi s-ar părea nedrept să neglijăm această prezență a Lui neîncetată prin Sfânta Liturghie și să ne gândim numai la prezența Lui nevăzută, care este și oricum și a fost oricum și înainte, în sensul că Dumnezeu este prezent și a fost prezent nevăzut și înainte de venirea Lui Hristos pe pământ. Noi nu știam numele Lui Hristos, nu știam de persoana a doua Sfintei Trăimii înainte, dar Dumnezeu Trăime a fost cu omul în toate zilele vieții Lui, când putem zice că Dumnezeu n-a fost cu oamenii. Dar modul special, într-adevăr, Dumnezeu este special, Hristos este special nevăzut cu cei care îl iubesc și cei care îl cinstesc, dar este și în primul și în primul rând euharistic. Și cred că neglijarea completă acestei, de mulți, acestei prezențe euharistice, mi se pare dureroasă pentru Hristos. Dureroasă. Înainte în legătură cu interacțiunea cu ceilalți afară, ne putem îmbrățișa. Nu. Pe cum? Să nu faceți asta. Nu faceți asta, că după aia o să sufere toată biserica. Acum, că o să vină, vă spun că polițiștii din HD o să stea cu ochii pe noi. Cu asta se vor ocupa. Ei acum n-au ce face, mare lucru. Acolo căminile sunt aproape goale și vor veni să ne vadă. Primele săptămâni după ce s-a impus starea de urgență, mașinile de poliție au stat neîncetat și ne urmăreau. Când intrăm, când venim la biserică, când plecăm, totul era urmărit. Eu îi salutam, nu erau polițiștii noștri care îi cunoaștem din HD, erau alții, nici nu mă salutau, chiar dacă îi salutam. Nu, aveau o față destul de contondentă în sens duhovnicesc. Așa încât cu îmbrățișarea feriți-vă cât puteți, iar dacă nici cum nu puteți altfel, măcar după ce plecați de acolo sau până să veniți, sau dați-vă întâlnire undeva pe după un cămin, dar nu știu ce să zic, totuși e destul de periculos. Dacă o faceți, mai bine invitați-vă unii pe alții la voi acasă și acolo, în spatele perdelelor, îmbrățișați-vă cât vreți. Decât să fiți, știți că există un fel de start al delapidărilor, upstart, startup, al delapidărilor, al delațiunilor, adică sau au început să apară oamenii care, nu știu dacă ați urmărit, i-am urmărit și am ascultat la radiourile din Cluj și altele din țară în cursul acestor săptămâni, au fost emisiuni, nu trebuie, nu avem voie să spunem, la anumite radiouri în care oamenii sunau și spuneau și cu asta se ocupau. Oamenii aceștia spuneau, în parcul nu știu care au intrat trei oameni, s-au îmbrătișat, se plimbă pe acolo, merge și luați-i, nu știu unde, nu știu cum, și autoritățile îi îndemnau și chiar îi premiau pe acești oameni, adică îi vedeau că aveau niște cetățeni model care și prinde acești asemenea oameni. Nu m-aș mira să fie și printre noi asemenea oameni, adică dintr-un așa zis o dorință de a curăți societatea de asemenea elemente murdare și care aduc boala și suferința, să iei chiar unii dintre pe care nu-i băgați în seamă, să cine știe, pe care nu-i știm bine, să se trezească să se ducă să spună. Așa încât nu vândem. Iar de asemenea familiile cu copii, dacă totuși veți veni, dar știți că copiii nu stau, nu poți să-i pui într-un cerc, e foarte greu. Dacă totuși merge și stați în zona amfiteatrului de vară sau pe aleile de sus, dar răsfirați și vă rog să fiți atenți, pentru că după aceea numai necazuri și spite. Și dacă vă întreabă cineva, n-ați venit la slujbă, pentru că la slujbă ci că n-ai voie decât să stai în bulină, ci ați venit pur și simplu, treceți pe acolo, cei cu copiii. Să rămână și Hristos a înviat, cum se va proceda cu spovedania față către față? Nu știm încă nimic, nu știm, nu ni se dă voie, dar o să vă transmit. Cel târziu mâine seară eu o să vă transmit, cred că vom avea niște clarificări. Relația, reluați spovedania la biserică, nu știu, mâine nu, în niciun caz, deci ar fi dezastru. Cred că am fi imediat catalogați ca focar de infecție. Doar dacă credeți că merită întrebarea, mă tot gândesc de ceva timp ce înseamnă înnoise vărcale vâltului tinereții tale din Salmi. E vorba de întinerirea spirituală. Și, într-adevăr, dacă ați fost atenți, Dumnezeu întinerește spiritual. Nu știu dacă ați fost atenți la deținuții politici, oameni duhovnicești și deținuți politici pe care i-am adus și i-ați cunoscut poate ori în reportaj, ori i-ați văzut la bisericuță, ori invitați de noi, ori cine știe în ce alte condiții, ce tinerețe spirituală aveau acești oameni și prin ce dezastre trecuseră, încât unii tineri sunt de 100 de ori mai bătrâni decât ei, iar aceștia sunt plini de entuziasm, plini de viață. Dumnezeu dă acestora care se jertfesc pentru El, care pun sufletul pentru oameni, le întinerește, ca pe... Exista ideea aceasta că vulturul, după un anumit număr de ani, după ce mătrânește, năpârlește, îi cad penele, îi cresc altele noi și el parcă întinerește și se face iar ca în tinerețe. Hristos a înviat, cum putem să ne spovedim în această perioadă? Se va păstra distanța impusă atunci când așteptăm la rând în interiorul bisericii? Nu știu, mâine nu, pentru că nu avem niciun document, nimic. Mâine seară sigur o să vă spun, să fiți pe radio, să vă spun și vom vedea cum facem. Până mâine seară, sigur, biserica va lua niște hotărâri. Câmpul de luptă este inima omului, zice Dostoevski. Toată nevoința se face pentru a dobândi dragostea, Arhimandritul Sofronie. Copilăria se preface cu timpul în icoană. Da, astea sunt mai multe citate. Vă rog, citiți doar dacă considerați. Părinții greci au ținut un sinod și au decis că împărtășania să fie ca și până acum la ei, deși au fost mari presiuni și acolo, la noi în țară ar fi mai greu să urmăm aceeași cale și să fim fermi. Nu, patriarhul a fost ferm, clar, adică aici chiar s-au ciocnit. Când zice Părintele Baștăvoi că s-au șuienit cancelariile și așa este, adică patriarhia nici nu a și spus, nu putem să, pentru o epidemie să schimbăm noi rânduielile lui Dumnezeu și ale noastre de mii de ani. Și de aceea și vă oprește două săptămâni, timp în care probabil că biserica va face presiuni în continuare. Ce putea să facă acum? Putea să zică nu, noi vom împărtăși în continuare și ar fi fost arestați preoți, ar fi fost... Vă dați seama cei, nu știu dacă ați văzut ce mâncătorie și ce răutate poate fi pe rețelele de socializare legate de asta. Vă dați seama ce ar fi în toate, peste tot, ce ar fi la televiziune, ce ar fi, ce s-ar spune, că voi creștinii sunteți cei care sunteți irresponsabili, nebuni, aduceți în toată societatea boala, orice om s-ar mai îmbolnăvi de acum, sigur i s-ar găsi sursa în biserică și la cei care au fost acolo. Și atunci, și probabil că foarte mulți chiar ar fi ori arestați, ori amendați, oricum. Așa încât nu știu ce putea să se facă acum, dar Patriarhia a amânat două săptămâni de discuții, o să vedem ce se poate. Vă îndemn să aveți încredere în strădania Patriarhului și a celor de prin jurul lui. Dacă am rezistat eu două luni fără îmbrățișări, zice cineva, deloc, poate oricine, promit că o să ascult în continuare. Da. E cineva, nu spun numele, foarte îmbrățișător. Părinte, această situație de slujire a dumneavoastră în bisericuță va fi asemenea slujirii în Ierusalim din Sâmbăta Mare, când Patriarhul singur intră în Biserica Învierii pentru a aduce creștinul lumina Învierii. Putem, zice, deși să știi că e o slujire dureroasă, foarte dureroasă. Nu știu dacă puteți crede că poate priviți așa ca pe o... că ce fericiți despre ei, ei slujesc, își fac damblaua lor, treaba lor. Nu e așa, e o durere foarte mare. Biserica nu e întreagă fără voi, nu că nu e întreagă, nu-și are rostul. Pe noi Dumnezeu ne-a trimis pe la marginile pământului să vă adunăm. Sunt alții care încă nu s-au adus în turma aceasta și pe aceea trebuie să-i aduc. Voi sunteți acei alții. Pentru aceea ne-a trimis Dumnezeu, nu să facem liturghii noi de unii singuri. Nu pentru asta, pentru voi ne-a trimis Dumnezeu. Începând de la Ierusalim până la marginea lumii și e foarte dureros. Dar în inimă pe toți vă am și vă aduc înainte Dumnezeu și vă pun înaintea Lui. Părinte, cum se vor desfășura celelalte slujbe, vecernile, ceasurile, rugăciunea de dimineață și seară pe care le făcea corul acasă? Deocamdată corul va continua aceste slujbe în afară de liturghie să le facă de acasă. Deocamdată. Până mâine seară o să vedem. De mâine seară vă spun alte noutăți. Și noi cu copiii să nu venim la liturghie până pe 1 iunie sau și după această dată, după 1 iunie, tot așa se va sta afară pe buline. Dacă da, se poate face cumva să ne rotim, să ne vină rândul la toți, pe rând, să participăm la slujbe. Da, cred că trebuie să ne gândim la asta, dar e complicat cu copiii, ce o să faceți? Știu că vi se pare aberant, dar ce o să faceți copiii? Nu pot să stea într-o bulină și numai un necaz o să fie și o tulburare și pentru voi și pentru toată comunitatea, mai ales pentru intervenția polițiștilor și pentru cele ce se vor întâmpla, așa încât, da, rotirea aceasta, da, trebuie să vorbim. Acum o să lăsăm așa aceste primele 3 zile. Cum veți veni pe rând? 180 de buline mi se par destul de multe. Cum veți veni pe rând? Veți așeza pe aceste buline? Eu încerc să ajung la fiecare dintre voi, încerc să o să auziți în căști, o să auziți de la așa, nu e nici o mare lucru că cei din față sunt mai în față, pentru că oricum nu mă văd la propriu. Și cei din spate nu încă mai în spate. Toți sunt la fel de aproape, până la urmă, de sunet și de vedere. Așa încât, da, după duminică, cred că o să încercăm să facem această rotire cu liste, cu tot ce trebuie. O să vedem. Întrebare. Părinte, vom reveni la liturghiile de la 6 dimineața în cursul săptămânii. Cei care lucrăm nu o să putem ajunge dacă se vor ține de la ora 8. Acum, în aceste 3 zile, nu revenim până duminică, după care în fiecare seară o să vă anunț. Să stăm uniți, să adunați seară de seară la 9, să vă transmit cele ce le-am de spus și probabil că vom reveni de săptămâna viitoare, probabil că vom reveni. Apoi, atunci când suntem certați, poate chiar umiliți de cei apropiați, alergăm în brațele lui Dumnezeu ca la singurul care ne poate mângâia, în special când suntem certați pe nedrept. Dar încă nu înțeleg cum să ne raportăm la Dumnezeu atunci când cel care ne-a umilit e tot creștin practicant, adică cum să mă plâng tatălui de celălalt copil al său. Foarte simplu, așa să te plângi. Tată, nu înțeleg de ce fiul tău acesta a fost așa de aspru cu mine. Oare de ce? Ajută-mă să înțeleg. Plânge-te simplu, curat. Fără să-l acuzi, fără să spui vorbe grele, dar să spui durerea ta. Da, se poate, cum să nu. Un singur lucru nu înțeleg. Sfânta Împărtășanie este ceva de care noi pe care noi îl facem de bunăvoie, adică un fapt. Da, adică ne împărtășim de bunăvoie. Adică noi personal alegem și vrem să ne împărtășim cu aceeași linguriță. Nu ne forțează preoții, nu ne obligă nimeni. Atunci, de ce atâta forfătă pe acest subiect? Acesta nu pot să înțeleg, mă iertați. Fiind ceva ce noi alegem și vrem atunci, de ce se bagă autoritățile peste această decizia noastră? Ei zic așa, bine, tu vrei, dar tu iei COVID-ul și te duci cu el după aia pe la toți oamenii, pe la servici, nu știu unde, și nu te îmbolnăvești numai tu, că îi îmbolnăvești pe 100 și atunci noi avem treabă cu tine, ce faci tu? Și dacă tu te duci și iei COVID-ul din potir, de aia se bagă ei până acolo în potir, înțelegeți? Ăsta e motivul exterior. Săruna Părinte, este voie să donăm sânge după ce ne împărtășim? Nu chiar în ziua aceea, nu vă îndemn să faceți în ziua aceea, nu în ziua aceea. Hristos a înviat, Părinte, ne puteți spune ce înseamnă să fii ispitit peste puteri? Vă mulțumesc. În general, Dumnezeu nu prea îngăduie să fim ispitiți peste puteri. Adică, cam toate ispitele sunt foarte multe, 99% din ceea ce ne încearcă pe noi nu sunt peste puterile noastre. Iar ceea ce sunt peste puterile noastre sunt în puterea lui Dumnezeu și noi avem puterea să-L rugăm pe Dumnezeu să nu ne lase. Și atunci aproape nimic nu este peste puterile noastre. Se poate totuși întâmpla atunci când suntem certați cu Dumnezeu, atunci când suntem răzvrătiți împotriva Lui, atunci când suntem certați cu cineva și când ești certat cu Dumnezeu. Ești certat cu Dumnezeu oricând ești într-o învățătură, într-un fel de a vedea lucrurile diferite, greșite, răzvrătite după capul tău și atunci s-ar putea Dumnezeu să te lase în încercări peste puteri și atunci rar, dar s-ar putea să te lase pentru că nu știi la cine să apelezi și pe cine să chemi și chemi un Dumnezeu fals și acel demon nu te va ajuta pe care îl chemi tu. Iar al doilea, atunci când superi pe cineva sau îi supăra cineva pe tine foarte rău și nu încerci să te împaci și nu Mai ales când ai supărat și în continuare ții supărare și ură și pe cineva, poate îngădui Dumnezeu să vină peste tine încercări foarte mari, mai presus de puterile tale. Mai presus de puterile tale, la care nu le poți rezista. Și de fapt, până la urmă, aproape orice ispită nu o putem trece fără ajutorul lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, înseamnă că după ce tu nu ierți altuia, judeci cu asprime, privești de sus, te mândrești, Dumnezeu îți va sta împotrivă, nu te va mai ajuta și atunci vei cădea. Da, Hristos a înviat, Părinte, termenul de zilele din urmă, dacă îl comparăm cu ceea ce se zice în Sfânta Scriptură, înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri. Am putea zice că zilele din urmă ar putea dura mai mulți ani? Nu. Păi zilele din urmă, în primul rând, după toată învățătura și după toate prorocirile Noului și Vechiului Testament, vor fi, poate putem socoti mult mai multe în funcție de surlele pe care surlele îngerilor și de necazurile care vin peste lume, dar în primul rând vor fi cei 3 ani jumate ai dezlegării demonului din adâncul și al domniei lui Antichrist, ultimii ai omenirii. Se vorbește despre 3 ani jumate, ultimi, despre aceea. Dar așa că zilele din urmă să fie 1000 de ani și atunci tot din urmă să fie, nu. Putem vorbi și de asemenea înțelegerea asupra lucrurilor, dar nu e timp acum. Aghiazmă mare și anafură putem lua mâine de la bisericuță? Da, vi se va face, vi se va da, o să vi se pună în pungi, o să le luați, o să scoatem afară și aghiazmă, bine cum i-a zis. La mănăstiri putem merge de mâine? Da, puteți merge, dar tot așa o să fie. Peste tot, oriunde veți merge, numai că mănăstirile să fie în Cluj. Dacă mergeți în afara Clujului, s-ar putea să întâmpinați probleme. Dacă mergeți în Cluj, tot afară o să stați și nu știu altceva. Ce înseamnă că războiul abia a început? La ce se referă Părintele Savatie spunând așteptați-vă rândul, toți veți fi chemați? El zicea că să ne așezăm în rândul, că de-abia și-au așezat taberele. Știți cum se bate tobă și se adună cele două tabere care urmează să se bate, stau la 1 kilometru una de alta și este o perioadă de o oră, două, în care stau și se privesc unii pe alții și se intimidează prin strigăte, el spune că doar suntem la nivelul acela și că încă n-a început războiul și de aia zicea, fiecare se așeze la rândul lui, arcași la arcași, adică unii sunt pentru un fel de a rezista în fața acestor. Alții sunt pentru un fel de a rezista, alții fac milă și ajută pe cei apropiați. Alții au puterea cuvântului de a ajuta prin cuvânt, alții au darul răbdării și al, eu știu, îngăduinței, alții au darul luptei pentru frați, a dreptății. A fiecare are rânduiala lui și toți se așeze în rândul lui, arcașii la arcași, pedreștii la pedreștii, călăreții la călăreți și că va începe războiul în sensul că, într-adevăr, lucrurile se înăspresc, se ating niște coarde ale credinței creștine care s-au atins într-o anumită măsură în comunism, nu s-au atins atât de adânc. Comunismul nu s-a atins niciodată de sfintele taine, n-au intrat să schimbe cultul, nu. Deci au avut ce au avut cu învățătura de credință, au lovit în învățătura de credință, s-au atins în anumite puncte la Pitești sau în anumite închisori, au mers lucrurile până acolo, încât să se blasfemieze Sfânta Împărtășanie, să se spună lucruri grozave. Acum ceea ce s-a întâmplat la Pitești începe să fie la nivel universal, adică începe să se vorbească urât despre Hristos euharistic, despre biserică, despre slujbe, despre cu scârbă și ca pe ceva, ca de ceva vrednic de scuipat. Lucrurile se ascut, într-adevăr, mai mult decât a fost vreodată. Cum înțelegem cuvântul de te vasili cineva să mergi cu el 1000, mergi cu el 2? Adică dacă își dorește în mod deosebit, în sensul că te obligă, de obligație, pur și simplu, te obligă. Tu să ai atâta bunăvoință că să zici, mergi și 2 cu tine, nu? Sau dacă îți cere haina, tu dă-i și cămașa. Adică dacă cineva atâta, să zicem că, să presupunem că tu ai primit trei flori și e luna și toată ziua zi ceva, ai ce flori frumoase ai, mai, ia le toate trei și dă-i-le mai bine. Și el, să zicem că se ceartă cu tine pe una dintre flori și zice că se judecă cu tine pe una dintre flori, că așa zice, de se judecă cineva cu tine să-ți ia haina, dă-i și cămașa, nu așa că își dorește numai, că se judecă cu tine și aduce argumente că e haina lui, că atunci dă-i și cămașa. E ca și mai zice, dacă cineva vine și aduce argumente că una dintre florile acelea e floarea lui, dă-i două flori. Dă-i-o și pe cealaltă. E o anumită bunătate, o anumită a birui răul cu binele, cu bunătatea, cu mila. Asta vrea să spună. Radu Preda a avut mai multe postări în această săptămână, inclusiv azi, în care pune diagnostic și propune soluții pentru BOR. Aveți cunoștință de ele? Ce părere aveți? Am cunoștință, nu cred că sunt, nu-mi plac. Sunt niște, mai ales ultima, e foarte dură, brutală. Nu e momentul să ne rupem acum, să rupem haina unității între noi, să ne acuzăm unii pe alții. Are cuvinte foarte grele. Dacă nu e o minciună, dacă nu cineva a semnat în locul lui și a lui și cuvântul lui, mi se pare foarte greu, foarte greu, foarte dureros. Îi acuză pe toți episcopii că sunt niște fricoși, niște lași, chiar așa se numește, lașitate se numește. Le spune că de două luni n-au ieșit, n-au scos capul să vorbească poporului, că până acum la chermeze și la mâncat și la grade și la cinste erau în frunte, acum nu sunt, adică niște lucruri foarte urâte, foarte grele, nu știu cum a putut să spună după un an de preoție, adică nu mi se pare bine și frumos. Îl înțeleg, e stilul lui, mai aspru, mai iute, mai interpretativ, mai nu știu ce. Dar totuși nu sunt de acord cu modul ăsta de vedea lucrurile și nu cred că e momentul. Nu cred că e momentul acum să lovim în biserică. Eu totuși am încredere în acești așa zici episcopi bătrâni ai noștri, așa zici episcopi, așa zici, cum îi numesc alții, în multe feluri urâte, episcopii noștri care sunt bătrânii noștri cum sunt, pe care îi cunosc în mare parte și care sunt absolut convins, de la Patriarh, la Mitropolitul Serafim al Germaniei, de la Mitropolitul Siluan al Italiei pe care îl cunosc, de la Mitropolitul nostru Andrei, de la Preasfințitul Benedict, de la Preasfințitul Daniel Stoienescu, de la toți, Mitropolitul Ioan al Banatului. Cine poate să spună că acela e un vânzător și un fricos și un prefăcut și un laș? Nu poate să zică cineva de Ioan sau de Andrei al nostru sau cine poate să spună că Justin al Maramureșului este așa? Sau cine poate să spună că atâția și atâția episcopi buni, cuminți, deosebiți, râvnitori? Nu! Se străduiesc, dar nu se laudă cu strădanile pe care le fac acum în lupta de a impune anumite, de a ne ajuta. Și mi se par prea urâte aceste acuze și aceste lovituri. Prea dure, prea urâte, prea din exterior, ca și cum n-ai fi în biserică. Da. Părinte, pe termen lung, cum vedeți atitudinea potrivită pentru această situație din partea noastră, dar și din partea ierarhiei, una obedientă ca acum sau... Nu cred că e obedientă. Foarte ușor să aruncăm asemenea vorbe de obediență și de nu știu ce, dar ce vrei să facă? Ce ai fi vrut să facă? Ce putea să facă? Nu știu dacă observați noi până la urmă, dacă suntem. Noi suntem aia care au fost la referendum, voi care ascultați și aia de 2.500.000. Atâta este credința creștină în restul ceilalți care se numesc ei creștini, mai merg la biserică. Sunt în aripa de gândire de tipul acela, de tipul că împărtășania totuși așa, împărtășania ne face rău și ne transmite COVID-ul, de tipul că slujbele sunt cam lungi, de tipul că ierarhii sunt lași și nu știu cum, adică suntem puțini. Ce crezi că sorți de izbândă erau dacă se arunca într-o luptă totală patriarhia noastră împotriva Uniunii Europene, împotriva statului, împotriva așa zisei lumi civilizate? Ce soluții erau? Care, în afară de arestări, închideri complete și ce? Ce crezi că reușai? Adică, care e motivul pentru care socotim noi că e obediență? Numai așa? ce au făcut stiliștii, ce au făcut stiliștii care erau, sunt atât de plini de râvnă și niciodată nu se supun, nu s-au supus, ce au făcut rușii? Știți că în Rusia, în primul rând în Ucraina, multe biserici nu s-au supus și au fost foarte deschise. Lavra Pecersk are peste 100 de monahi bolnavi de COVID, peste 100 de monahi, înțelegeți? În Rusia, părintele Ambrozie Iurasov, care e un omul lui Dumnezeu, și alte zeci și zeci de măicuțe de la el sunt bolnavi de COVID și în alte multe locuri și mănăstiri. Adică este și un pericol. Ce putea să facă? Mi se par foarte urâte și brutale cuvintele astea cu obediență și că una mai luptătoare, mai contestatoare. Da. Cei care sunteți între voi, care vă doriți cu foarte multă râvnă să vă luptați, puteți să vă luptați, puteți să ieșiți în evidență, puteți să faceți proteste, nu vă oprește nimeni. Părinte, situația aceasta de incertitudine, de haos, de neclaritate din biserică ar fi cauzată și de o lipsă a rugăciunii din partea noastră. Mă gândesc la Sfântul Sofronie Saharov când a cerut în cancelarie să fie primit cu obștea în Anglia și a fost primit, chiar dacă majoritatea din cancelarie nu a fost de acord. Da, probabil că este și lipsa rugăciunii noastre. Cu siguranță rugăciunile pentru ierarhii care sunt în timpul slujbelor și sunt mai valabile ca oricând acum și mai ales pentru patriarh. Cred că și pentru și datorită puținei noastre rugăciuni. A văzut toate de închisorile minții în care ne închidem cu tot felul de gânduri care reapar frecvent. Puteți să-mi dați o soluție de evadare? Hristos. Credința vie în Hristos. Cine crede în Hristos, crede că El este pururea cu El, crede că Hristos îl iubește, crede că Hristos a murit pentru El, crede că îl iubește la fel de mult și este preferatul Lui ca pe oricare altul, te eliberează din toate. Spune-mi o închisoare de gând din care nu te poate elibera Hristos și credința în El. Asta este eliberarea. Hristos. Cum să procedez când am stări de repulsie, de intransigență, când îl întâmpin pe cel drag cu gând de împotrivire sau judecată? Cum să-mi schimb starea aceasta negativă, să-i văd binele curat cu inima deschisă? În primul rând, dacă e peste măsură de puternică această stare negativă, ferește-te. Mergi măcar în alea minutele, la zeci de minute, o ore, să zicem, și fă ceva personal, ocupă-te de ceva personal care să te facă cumva să stai mai separat, mai nu atunci să te apuci atunci să discuți problemele principale, să te apuci atunci să faci problemele mari împreună și după aia să constați cât de rea ai fost sau nu știu ce. Și asta în primul rând, iar dacă nu este foarte dură starea aceasta, atunci poți să începi să te forțezi. Să zâmbești, chiar dacă nu-ți vine să zâmbești, să fii binevoitor, chiar dacă nu-ți vine să fii binevoitor, să vorbești frumos, chiar dacă nu-ți vine să vorbești frumos, și mâncând, îți va veni foamea. Mâncând îți va veni foamea, adică făcând lucrurile bune, vei ajunge să faci chiar binele firesc, ușor. Părinte, oare anaforă se va da sâmbătă sau duminică? Încercăm să venim măcar unul din familie. Da, se va da. Părinte, noi cei din Florești trebuie să ne facem declarații mâine când vom veni la liturghie. Și aici a fost destul de difuz și guvernul. A zis că, unii au zis că nu îi voie să ieși din oraș decât dacă e un motiv foarte bine întemeiat. Alții au zis că la marile orașe, București, Cluj, nu știu ce, se va putea merge și în zonele care sunt socotite mitropolitane sau metropolitane din jurul Clujului, adică satele din jurul Clujului pot fi socotite zona mitropolitană, de fapt sunt pancarde până unde sunt zonele mitropolitane. Eu zic să vă interesați, să vă uitați pe internet dacă cei din zonele mitropolitane pot veni și dacă pot, atunci nu vă faceți foaie. Dacă nu, atunci veniți din Florești cu foaie scrisă, găsiți voi ce să scrieți acolo, nu știu. Să vă ajute Dumnezeu să găsiți, să scrieți ceva bun. Și adevărat. Dacă da, avem voie să scriem că mergem la liturghie, cam complicat asta cu liturghie, nu? Zice că trebuie să fie un motiv foarte bine întemeiat. Și pentru ei asta cu liturghia nu e întemeiat, știți. Dacă scrieți că mergeți la medic, eu zic să vă gândiți la medicul Hristos, să scrieți cu mâna mare că mergeți la medic și să veniți. Hristos e și medic. Am citit azi un articol semnat de Preasfințitul Ignatie de la Huș, care condamnă abuzurile din partea statului. Nu știu dacă Radu Preda l-a citit, dar mie mi s-a părut o atitudine plină de demnitate și curaj din partea Preasfințitului Ignatie. Nici nu poate fi vorba de laștitate sau obediență oarbă. Nu numai atâta, dar nu numai el. Nu știu dacă știți, Mitropolitul Serafim în fiecare seară a vorbit, cum vă vorbesc eu așa, a vorbit în fiecare seară și a vorbit foarte pe față, acolo în Germania, pentru credincioșii lui. Și mulți alți episcopi au avut poziții foarte clare și îndurerate cumva. E o tăcere a îndurerării decât, așa zis, a lor lașitate și ascundere este pentru că îi doare pentru credincioși. Și pentru că încă n-au niște vești clare pe care să le dea și prin care să-i bucure pe acești, pe oamenii care sunt în îngrijirea lor spirituală. Nu pentru că sunt nepăsători, lași și își văd de treburile lor. Nu, să știți, nu. Mi se pare foarte urât cum se găsește un moment, cum ceva nu merge, cum sar deja 100 de creștini autentici să spună cât de obedienți și nenorociți sunt părinților duhovnicești, adică episcopii, care sunt părinții noștri duhovnicești. Și sunt canoane în sinoadele ecumenice în care spune că dacă îți vorbești de rău episcopul, să nu te împărtășești un an de zile. Adică mi se pare cu atâta ușurință să luăm piatra, să dăm, e ca și cum ți-ai vorbit de rău tata, că și acolo era tot la fel. Hai să zicem, nu un an de zile, dar era oprit. Și noi am făcut o adevărată, cum să zic, asta e sportul nostru, să ne vorbim de nou mai mari și să nu-i credem și să-i vorbim de rău. Și să privim cu multă suspiciune. Eu totuși cred că se impune o mare atenție, școli și altele nu se deschid. Până la urmă se poate considera că biserica se poate bucura. Da, și eu zic așa. Adică nu văd totuși o nedreptate absolută care îi se face bisericii. Gândiți-vă că, da, școlile nu se deschid, universitățile nu se deschid, că hotelele, adică restaurantele, că terasele, eu știu, barurile nu se deschid. Deci nu cred că putem privi așa numai din perspectiva unei scenarite că noi suntem cei care suntem urmăriți și ni se dorește răul. Nu. Se poate considera că biserica se poate bucura de o oarecare relaxare. Nu cred să fie cineva atât de împotriva bisericii. Dacă s-ar întâmpla ca undeva chiar să fie un focar, ar fi mult mai mult de pierdut. La mănăstirea Pocaev din Ucraina a fost un mare focar, au fost pelerini chiar. Și după izbunirea pandemiei, de exemplu, în Republica Moldova se tot anunța că printre primele cazuri au venit de la pelerinii care au fost la Pocaev. Orașul din Ucraina, unde este mănăstirea, a fost pus în carantină, au fost peste 150 persoane îmbolnăvite, preoți, călugări de la mănăstirea Pocaev. Anunță aceste lucruri toate canalele din lume. Am tot văzut chiar și la BBC situația, ceea ce face ca Biserica Ortodoxă să apară într-o lumină proastă. Se poate pierde mult mai mult dacă nu există puțină răbdare. Trebuie considerat că este deja un nou început și că treptat va fi la fel ca înainte. Înainte ca totul va fi cândva, după cum este și normal. Doar o amintire menită să existe o apropiere și mai mare în biserică, o importanță mai mare dată unor lucruri care păreau atât de firești și banale. Da, așa este. Părinte, puteți spune cum ar trebui să explic celor ce ne acuză? De ce ne împărtășim cu aceeași linguriță? Eu nu am un răspuns corect teologic și doar credința mea și pentru ei nu e suficient, deși nu știu dacă are rost să explic. Nu are rost, pentru că pe caz de la realități absolut diferite. Pentru tine acolo este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trup și sânge, prin care niciodată nu va veni nicio boală, ci numai sănătate și putere și har. Și pentru el acolo e pâine și vin amestecată de către preot într-o bucătărie interioară, cum în proscomidia e o bucătărie așa, și preotul ca un bucătar vine și dă de mâncare la oameni. Pentru ei nu există așa ceva, și atunci n-ai ce să discuți. E chestie de credință. Crezi sau nu crezi? De până la urmă, cred că una dintre soluții ar fi să spună cei care aveți credință și știți și vă asumați și știți că nu vă veți îmbolnăvi și puteți să veniți, veniți. Cei care încă nu aveți destulă credință în privința asta, mai bine să mai așteptați. Părinte, dar nu se poate cumva apăra legal faptul că acești guvernanți se bagă în potir? Zic asta din perspectiva legilor care ne apără dreptul la credință. făcea zilele trecute referire la astfel de drepturi. Nu plădesc pentru proteste, ci pur și simplu de a ne apăra legal, de ceea ce vor ei să instituie tot legal. Numai că în aceste perioade și de urgență și de alertă se pot pune în discuție drepturile fundamentale ale omului care sunt în Constituție. Și suntem prinși în această problemă. Totuși, cum să înțelegem lupta aceasta ce se duce? E cu adevărat împotriva virusului sau împotriva bisericii? Nu, nu, e împotriva virusului. Acum că sunt forțe, sunt îndemnate fiind de cel rău ca să lovească cât se poate biserica, asta e altceva. Dar oamenii în mare parte sunt oameni absolut imparțial, care privesc brutal lucrurile și împart ca și cum ai împărțit cu barda treburile. Și prin împărțirea lor brutală au intrat și în problema cultică. Dacă e adevărat împotriva virusului, de ce ne-am îngrijora nu supravizorii măsurile actuale ce afectează biserica? Sunt mai multe de spus. E mult de spus, mult de spus, de fapt. De ce ne putem îngrijora, dar nu am timp acum. Părinte, când se vor relua taina Sfântului Masu și parastasele? Nu pot să știu nimic, încă nu ne-a anunțat nimic. Patriarhia, nu știm nimic. Nu știm nimic. Mâine seară vă voi spune alte câteva lucruri care le aflu. Tatăl meu, om de 52 de ani, eu nu l-am văzut la biserică decât la mormântarea bunicii și am 22 de ani. De câteva zile a început să asculte la televizor pe cei la care le spunem pocăiți și ascultă predicile lor. Ce pot face să-l întorc la credința cea adevărată, mă iertați, sărac de el. Poate fi o treaptă de întoarcere spre biserică și ascultarea asta pe care o face el acolo. Sunt foarte mulți oameni care s-au întors prin yoga, au căutat, au înțeles că este și altceva lumea asta decât numai trup. Și au început să caute tot ce credeau ei și înțelegeau că se numește o teorie spirituală, o idee spirituală, o credință. Și au început, ori prin yoga, ori prin baptiști, protestanți. Și foarte mulți au ajuns la credință. Eu cred că și el va ajunge încetul cu încetul. Roagă-te pentru el, vorbește cu el, fi deschis cu el. La ce se referă Mântuitorul când a spus povara mea este ușoară? Adică poruncile pe care le-a dat el, calea vieții la care ne cheamă el, chiar dacă pare că te îndepărtează de anumite plăceri uneori sau de anumite dorințe libere pe care până atunci le făceai cu ușurință, dar acum conștiința te mustră, te duce la o viață mult mai ușoară, cu o conștiință mult mai ușoară. Îl vei avea pe Dumnezeu ajutor și conștiința ta va fi ușoară. E o povară care la prima vedere pare povară, dar de fapt e o povară ușoară. Asta vrea să spună. Poruncile lui Dumnezeu sunt o povară ușoară. Mi-e teamă că expunerea la tablete, telefoane atât de intensă a copiilor din școală online va deschide cutia Pandorei și eu cred asta. Am simțit și noi de pe pielea noastră că părinții și lucrătorii la calculator, ca părinți și lucrători la calculator și sunt și studii care arată că expunerile prea lungi ale minții copiilor la tehnologie modifică neuronal căile de învățare și de gândire în sens negativ. Ce alternativă avem? Nu prea este, nu prea este. Deocamdată nu prea este. Sper ca din vara asta să fie. Tot cu gândul la copii, cum să-i ținem pe adolescenți și copii aproape și de familie și de biserică când aceștia refuză să asculte orice cuvânt sau cerere de la părinți, chiar și făcute cu vorbă bună de a nu merge și așa au mereu pe nu în brațe sau ignoră părintele. Cu atât mai mult în aceste vremuri din perioade tensionate și cu atât mai mult când văd scăderile, slăbiciunile, luptele părinților cu propriile patimi, iar ei profită de aceste slăbiciuni foarte greu. E mult de spus și nu... Nici nu știu dacă aș putea să spun așa în scurt, uite, așa face și nu știu ce. E o întreagă artă de a putea să... Nici nu-i pui sub restricții prea aspre ca să revolți mai tare, nici să nu-i lași prea lax din mână și ei să ajungă să cadă în toate greșelile posibile, să aduci și rugăciunea, să aduci, să devii și tu încetul cu încetul model pentru ei. Toate sunt bune, dar și de toate se poate vorbi mult. Se poate să continuați catehezile, discuțiile la radio cu posibilitatea de a vă trimite pe mail întrebările măcar săptămânal, periodic și de acum încolo? Da. Dacă încerc să mă smeresc și îmi spun că sunt cea din tâi între păcătoși, dar mă silesc și mă forțesc să gândesc că așa este ipocrizie, Da, mai bine să nu te forțezi să zici că ești cel din tâi și să înțelegi că ești cel din tâi nicăcător și în sensul că nu cunoști pe ceilalți oameni, nu știi ce ispite se luptă cu ei, nu știi ce duhuri vin asupra lor, dar despre tine știi cât ai fi putut să rapsi, cât ai fi putut să treci peste păcate, câte din păcate ar fi putut să nu le faci, despre tine știi și atunci despre tine ești absolut convins tu însuți că ești cel mai păcătos, de restul nu te bagi și nu te pricepi. La ceilalți le poți găsi îndreptățire, ție nu-ți poți găsi. Hristos a înviat, Părinte, s-ar putea până să clarificăm situația să trimitem spovedania tot pe e-mail? Da, chiar vă îndemn. Vă rog să trimiteți. Știu că vi se pare că dar nu-i tot una. Ba, este. Adică poate fi, pentru Dumnezeu poate fi. El, în mila lui și în dragostea lui, vă va dezlega păcatele. Eu cred că ați și simțit asta, cei care ați trimis. Ar fi cineva în bisericuță care să se ocupă cu fenomenul ăsta al educației sexuale în școli, care să aibă cunoștințe de materiale? Da, sunt mai mulți. Mâine o să vă dau numere de telefon și adrese de e-mail. Părinte, ca să mângâiem sufletul care nu primește Sfânta Împărtășanie spre hrană, e bun gândul că trebuie să rodim împărtășania, să rodească împărtășania până acum? Da, e bun. Și Sfânta Maria Gitanca s-a împărtășit doar de două ori în viață și este mare sfântă față de Dumnezeu. Da. Și ea, cumva, forțată de împrejurări, pentru că s-ar fi împărtășit mai des, dar având această patimă după ce s-a împărtășit în Ierusalim, imediat după ce, vă dați seama, trăise 17 ani în patima asta, s-a spovedit în Ierusalim, s-a și împărtășit. Și după aceea a plecat în pustie și n-a vrut să mai vadă om, pentru că era așa de pătimaș încât orice om o atrăgea spre desfrânare. Și ea n-a mai vrut să vadă om și nici părinte, nici biserică, nici casă la care se împărtășească, tocmai ca să scape de această patimă. De aceea a stat 47 de ani fără împărtășanie, nu pentru că și-a dorit și-a căutat, dar primul lucru pe care l-a dorit când l-a întâlnit pe un preot a fost să dobândească Sfânta Împărtășanie. Da, putem socoti că în această perioadă ar trebui să rodească și să lucreze împărtășania de până acum. Părinte, vă rog mult să-mi răspundeți la următoarele întrebări. E regulă să ne iubim pe noi înșine? Păi să ne iubim ca zidirea lui Dumnezeu, care n-a zidit nimic rău în lumea aceasta și nimic spre iad. Adică suntem zidirea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește și pentru asta trebuie să ne dăm o anumită valoare, o anumită importanță, nu neapărat prin a cere celorlalți să ne dea importanță, ci printr-o cinste pe care să o dai ție, prin calitatea timpului pe care o petreci cu tine, calitatea vieții pe care o petreci cu tine, pe care ți-o dăruiești, calitatea informațiilor pe care ți le dăruiești. Prin asta cumva să-ți dai cinste, ești o făptură a lui Dumnezeu, mintea este o scânteie dumnezeiască, inima este locul în care trebuie să se lășuiască Dumnezeu, acestea nu sunt făcute ca să fie vălău de porci, adică trebuie să găsești căi de a dărui cele bune firii tale și prin asta îți dai cinste și prin asta te iubești. Dacă da, unde e limita dintre stima de sine, iubirea de sine și păcat? Păi sunt una după alta în cădere. Nu am discernământ, nu știu până unde este bine, nu știu până unde este păcat, osândirea de sine este bună. Nu vă repeziți cu osândirea de sine. Osândirea de sine poate să o avem noi personal în rugăciune și atunci cu dreaptă măsură. Niciodată forțat, exagerat, niciodată în rugăciune personală. Iar față de ceilalți oameni, niciodată să nu vă apucați să vă autocondamna, să spuneți cât de om de nimic sunteți. Astea nu sunt, aia nu-i osândirea de sine, aia e mândrie falsă, forțată și în care pur și simplu îi punem pe ceilalți într-o situație foarte complicată pentru ei și urâtă. Nu. Așa. Au mai apărut 3-4 întrebări. Părinte, la începutul pandemiei mi s-a atras atenția că să am grijă pe unde umblu, cu referire la discretă, la faptul că obișnuiam să merg la biserică în pelerinaje. Dacă dimineața trebuie să mă învoiesc de la serviciu pentru a putea veni la Sfânta Liturghie în zilele lucrătoare, când se face de la ora 8 și angajatorul mă întreabă motivul pentru care lipsesc, ar trebui să mărturisesc că merg la biserică sau să dau alt răspuns? Se consideră lepădare dacă pentru că a nu avea probleme la locul de muncă răspundem? Acum de la om la om, sunt oameni care de-abia așteaptă să mărturisească, se bucură, simt prezența lui Dumnezeu în mărturia lor. Dar nu vă îndemn neapărat, nu toți trebuie să meargă pe calea aceasta. Eu zic, în primul rând, să nu zgândărești viesparul din sufletele și din colectivitatea aceea, pentru că acei oameni nu pot să înțeleagă. Și se vor uita urât la tine, vor fugi, se vor ascunde, te vor muta într-un birou singur, vor găsi tot felul de... numai necazuri și ispite și tulburări. Nu știu dacă ești pregătit să-ți asumi toate acestea. Dacă ești pregătit să le asumi cu inimă curată și fără să-i judeci, atunci spune-le. Dacă nu și nu ești pregătit, atunci mai bine, în primul rând, mai bine să nu vii la liturghiile în care ar trebui să ceri voie, iar dacă sunt prea importante sau cine știe ce sărbătoare importante pentru voi, atunci, în cazul acela, să spui că ai ceva foarte important, mergi la un medic mare, medicul e Hristos. Rugăminte să spunem Tatăl nostru pentru fata mea, Ana Luiza, tulburată de grijă pentru mine, ca să nu mă îmbolnăvesc dacă mă împărtășesc. Ea nu știe încă ce este cu adevărat aceasta. Mulțumesc, da. O să ne rugăm. Părinte, dar o explicație științifică, analiza a împărtășaniei ca să se demonstreze că nu este pericol de infecție, este posibil? Există? Dar cine credeți că o să bage în seamă lucrul ăsta? Nu interesează așa ceva. Pe nimeni nu interesează. Nu interesează adevărul coborârii luminii la Ierusalim. Chiar dacă sunt mii de ani de experiență în care s-a văzut lucrul ăsta că așa este, cu prezența gărzilor musulmane și evreiești acolo, o vorbă spusă de un armean sau de către nu știu cine, acum deja, știam eu că preoții ăștia sunt niște mincinoși, gata, lumina sfântă se ia de la o candelă sau nu știu de unde, de la fosforul alb. Prostii, adică tot așa nu era interesat nici dacă ar găsi, ar zicea, în ăsta s-a întâmplat să nu fie, dar să vezi că în ălalalt ar fi, în celălalt potir, he. Deci nu astea sunt soluțiile, Da, cred că acestea, și am zis că o să mă uit și pe WhatsApp, iertați-mă, e târziu. Întrebare. Părinte, am o frică de a ne vedea cu părinții mei, ei sunt într-alt oraș la 100 km, tatăl meu s-a supărat că am zis să mai amânăm. Îi e dor de nepot, nu știu cât e de exagerat din partea mea și câtă grijă pentru această perioadă. Eu zic să mergeți, să vă rugați, să ziceți Psalmul 90, să vă însemnați cu cruce și să mergeți, că vieții de ei îi omorâți cu zile de dor și de durere. Dacă nu cred că le veți duce, că nu le veți duce COVID, dacă voi de dragul lor și neavând niciun simptom voi și însemnându-vă cu rugăciunea și cu crucea lui Dumnezeu, nu cred că o să le duceți. Hristos a înviat, părinte, ce să fac dacă nu pot să mă împlinesc, să-mi împlinesc canonul de rugăciune? Îl spui duhovnicului că nu poți să-l împlinești. Mereu la mână și pe lângă asta, parcă mă tem să zic, Doamne Iisuse, gândindu-mă la încercările ce pot veni în urma rugăciunii. Zi rugăciuni care te bucură, care te liniștezi. Găsește psalmii din Catisma 18, găsește rugăciunea ale Sfântului Efrem, rugăciunile, plângerile din fiecare seară. Zi cele care te folosești, dar zile. Părinte, cei care locuim în Florești, cum să procedăm? Că teoretic părăsim localitatea. Da, am răspuns deja. Părinte, ce ne îndemna să ne rugăm pentru decizia care se va lua privind modul de împărtășire după 1 iunie? Cred că este o presiune foarte grea pe înalții noștri. Da, este foarte grea. Ce să vă rugați? Cred că să vă rugați pentru la Arhanghelul Mihail, Marele Arhanghel Mihail. Părinte, mă deranjează situația de acasă. Asta e o spovedanie, cred că. Putem merge la bisericuță cu copii? Nu prea se poate. Deci, să revenim. Voi puteți veni la bisericuță și la orice biserică, de mâine începând, la orice oră să vă închinați, în orice biserică să rămâneți cu bun simț, poate o jumătate de oră, să, dacă sunt prea mulți în biserică, să încercați să fie acei 8 metri pătrați între voi. Deci, individual puteți să veniți la biserică oricând. De la ora 8 dimineața până la ora 10 seara la noi, sau 11 chiar. Așa că, dar în timpul liturghiei nu. Sau dacă veniți, să stați mult mai departe, sus, nu aproape de biserică, sus în apropierea anfiteatrului de vară sau pe aleile acelea. La priveghere sunt și câte 3 persoane la aceeași oră. Ei nu știu de asta. Da, ce facem dacă vin la priveghere? Da. O să vedem, o să vorbim. Era o chestie tehnică. M-am întâlnit, adică în biserică să fie mai mulți deodată. O să vorbim despre asta. M-am întâlnit ieri cu o doamnă care are tatăl în fază terminală. Femeia știe cazul concret. Am înțeles că nu. Nici asta nu e o nouă întrebare. Până la înălțare mă refeream, mă iertați. Părinte, care este rânduiala de rugăciune în această perioadă? Putem citi psalmi? Da, putem citi. Rugăciune începătoare? Putem. Nu putem citi împărate ceresc, sau nu putem rosti împărate ceresc, zicem Hristos a înviat de 3 ori. Aceasta e singura diferență. Săruna, Părinte, mie mi se pare ilogic faptul că nu ne lasă în timpul slujbei în biserică și după ce se termină slujba ne lasă. Da bine, dar vă lasă numai cu 8 metri pătrați în jur, nu știu cum, deci în biserică să zicem 20 de oameni cel mult. Adică când e slujba se ia virus și după nu se ia virus. Vă mulțumim cu fiecare seară, ne-ați întărit și mângâiat. Cum putem să ne spovedim în această perioadă? O să aflați mâine seară vă spun sigur. Este o prietenă de-a mea care a fost dată la spovedanie la dumneavoastră mai demult, ar dori mult. Asta e o chestie personală. Da, tot spovedanie, întreabă cineva. Zice, Doamne ajută Părinte, mâine dimineață de la cât începe liturghia? De la ora 8. Și de la cât putem veni la bisericuță? La bisericuță... Dar o să stați afară după ce vă închinați, o să stați afară pe buline. Părinte, oare nu ne puteți primi la spovedanie după un anumit program? Nu știu despre asta, o să vorbim de mâine seară. Cei care stau în Florești au voie să vină în Cluj, pot circula în zona metropolitană, spune cineva din Florești, sau din Sălicea. Deci puteți. Oare anafură se va da? Sâmbătă sau duminică încercăm să venim măcar unul din familie. Da, se va da. Am putea face o rugăciune specială pentru înlăturarea acestei mari probleme? Se pot face metanii în această perioadă? Da, se pot face metanii. Acestea sunt întrebările. Acum revin puțin la e-mail-uri, dacă au mai apărut. Da, o întrebare... Acolo unde lucrez, discuțiile și glumele pe tema sexuală sunt la modă. Nu prea știu cum să mă raportez. Nu vine să râd, nu pot fi moralizatoare și nici nu pot mânca singură fără să strânesc întrebări. Simt stânjeneală, dar nu prea știu ce să fac. Da, foarte greu, foarte greu, foarte greu. Nu poți decât să ai o față inocentă, curată, care pare că nu înțelege, dar în același timp luminoasă și să-ți vezi de treburi. Și ei să te ia ca pe un sărac cu duhul care nu înțelege profunzimea vorbelor lor care sunt legate de fapt de... Nu e nimic profund, de fapt e tot superficial și fără perdea. Hristos a înviat, ne vedem mâine cu ajutorul Dumnezeu.